no valsts puses atbalsts, kas sākotnēji bija lielāks, bet krīzes laikā samazināja 10 reizes. Un faktiski patreiz priekš kropšanas darbiem, priekš 13 tūkstoši kilometriem, mums atliek tikai 600-700 kilometri iespējas kopt kaut ko.
Tas nozīmē, ka lielākā daļa netiek kopta?
Jā, lielākā daļa netiek kopta. Un vienīgā iespēja, un paldies par tādu iespēju, teiksim, saistīt ar Eiropas Savienību, kad šajā periodā bija atvēlēt līdzekļi Eiropas Savienībai, no Eiropas Savienības. Un arī šajā 14.–20. Gadā ir atvēlēti līdzekļi, lai mēs varētu renovēt un rekonstruēt šīs valsts nozīmes ūdens notekas. Par šo finansējumu, kas ir bijis šajā periodā, mēs kaut kur 1200 km garumā sakārtojam sistēmu. Bet tas ir tikai 1200 km.
Kuras ir apdraudētākās vietas? Pēc nekopšanas krīzes gados.
Nu, viss apdraudētākās vietas, protams, tās ir tās līdzinākās vietas. Šajā gadījumā ir Zemgale, tas ir šeit kaut te Olēnis puse, pierīgākā Jūgla, tas jau Rīgas saistīts ar Rīgu, tās līdzinās vietas, nu, Ogre, protams, Koknes puse vēl varētu būt tāda, kur nu, apdzīvot, kas skar. Protams, ļoti daudz kas saistīts ar lauksaimniecības zemēm un atsevišķi vienīpašnieka, teiksim, sistēmām, ja? Bet, protams, tādas būtiskas ietekmes uz iedzīvotāju, uz īpašumiem ir mazāk, bet nu, arī krīze var veidoties ar pāraukā dambi.
Cik daudz naudas ir nepieciešams, lai sistēma savest kārtībā?
Visa sistēma, lai savest kārtībā, protams, tādas naudas nav iespējams, bet vismaz 2 miljonu eiro būtu vajadzīgs, lai varētu pūslīt normāli uzturēt sistēmu.
Kāds ir scenārijs, ja naudas šai prioritātei nav un nekas netiek mainīts, kāda jūs modelējat to situāciju, kas turpmāk notiek pie katriem lielajiem lietiem, pārogrē ir problēmas?
Nē, jebkurā gadījumā mēs plānojam šajā 14.–20. Gada finansējums, tas, kas no Eiropas vēl joprojām nav atvērts, jā, tad vēl joprojām tiek saskaņots Briselē. Tad, kad tas nu, tiks pieņemts lēmums, atļaus mums izmantot šies Eiropas finansējumu, mēs noteikti jau sākam tagad izvērtēt un meklēt projektētājs tā tālāk, lai nākošā gadā varētu veikt tur renovāciju.